halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah fiimiyada geeska Afrika iyo bogeena internetka ee voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa 13-ka bisha Maarso 2016-ka idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo Haaruun Macruuf iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah maamulka Puntland oo dowladda Soomaaliya ku eedeeyey inay ku lug leedahay maleeshiyaadka ka tirsan ururka Al-Shabaab oo weli ku qulqulaya deegaano ka mid ah xeebaha Puntland ee Mudug iyo Nugaal.
Waxaan oran karnaa arrinta abaabulka ah dowladda Soomaaliya ee federaalka inay ka madax bannaaneen ay maartay gacan ku leedahay arrintaa. Waxa weeye waxyaal naga soo gaarayana waa jiraan, shirar lagu qabtay Muqdisho lagu qabtay oo arrimahaas wax badan lagaga tashaday Puntland burburinteeda.
Dowladda Soomaaliya maxay kala socotaa qulqulka maleeshiyaadka Al-Shabaab ee gaaray xeebaha Puntland? Maxayse kaga jawaabaysaa eedaha ka soo yeeray wasiirka amniga ee Puntland?
Eedayntaasi dabcan ay ku salaysan tahay in dowladda federaalka ay Shabaab tiri Puntland aada, waxaan isleeyahay waa war aada weyn u baahan in laga fiirsado, qofkii mas-uuluhu ka soo baxayana war inuu ka fiirsado ay tahay. Dabcan dowladda federaalka iyo Shabaab wax kala haysta, qof walba oo Soomaaliya iyo adduunka dadka ku nool caqliga lahaa og.
Waxaa kalood maqli doontaan warar la xiriira xaaladda deegaanada xeebaha Puntland oo ay maleeshiyada Al-Shabaab tageen.
Xubintii dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Wararka ka imanaya gobolka Gada ayaa sheegaya in maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab ay 4 qof oo shacaba ka afduubteen inta u dhaxaysa degmooyinka Baardheere iyo Ceelwaaq ee gobolka Gado. 4 qof ee la afduubay waxaa ka mid ah madaxa qaybta caafimaadka ee hay'adda bisha cas ee gobolka Gado, Aadan Cabdi Aadan, iyo shaqaale kale oo caafimaad oo hay'adda bisha cas ka tirsan, sida uu VOA u xaqiijiyey gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Gado, Maxamed Xuseen Isxaaq. Dadkan la afduubay oo ka soo ambabaxay degmada Baardheere ayaa ku sii jeeday degmada Ceelwaaq, waxaana markii ay marayeen deegaanka Sadiimo oo 70 kilomitir u jirta degmada Baardheere joojiyey maleeshiyaad wajiyada soo duubtay.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in sargaal sare oo ka tirsan ururka ISIS oo lagu magacaabo Cumar Shiishaani uu dhintay dhaawacyadii ka soo gaaray weerar cirka oo Mareykanku la beegsaday 7 ka hor gudaha dalka Syria. Saraakiisha difaaca ee Mareykanka ayaa sheegay in Cumar Shiishaani oo ah qabqabla dagaal oo mintida oo leh gar weyn oo guduudan, lala dilay 12 nin oo kale weerar dhacay xilli ay shir ku jireen. Goor dambe ayay sheegeen Mareykanku inuu ka badbaaday weerarka, balse uu dhintay Isniintii shalay ahayd dhaawacii soo gaaray. Cumar Shiishaani waa magiciisa dagaalka, waxaase magiciisa dhabta ah loo yaqaanaa Tarkhaan Batirashvili, waxaana lagu tilmaamaa inuu ka mid ahaa taliyaasha awoodda leh ee ururka ISIS, waxaana Mareykanku ay hore madaxiisa u duldhigeen $5 million. Mareykanka saraakiishiisu waxay ku tilmaameen inuu jihaadiyiinta u ahaa wasiirka gaashaandhigga oo kale. Waxa uu ka mid ahaa rug adaagii ama maleeshiyadii kasoo dagaalantay Chechnya mucaaradka ahayd ee la dagaalamayey ciidamada dalka Ruushka ka hor intii uusan ku biirin ciidamada dalka Georgia 2006, isagoo mar kale la dagaalamay ciidamada Ruushka 2008. 4 kadib waxa uu kasoo muuqday Siriya isagoo hogaaminayay cutub ka tirsan maleeshiyada ajaanibta ee ururka ISIS. Wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegtay inuu hogaaminayay maleeshiyada ISIS dagaalo badan oo ay ka galeen wadamada Iraq iyo Syria.
Raaci ugu horeeyay diyaaradaha dagaalka ee Ruushanka ayaa gaaray dalkaasi iyagoo ka baxay dalka Syria kadib markii madaxweynaha Ruushanka Vladimir Putin uu si la yaab leh ugu dhawaaqay ciidamadiisa inta badan uu kala baxay bariga dhexe. Telefishinka Ruushanka ayaa soo daayay 3 diyaaradood oo nooca loo yaqaan SU-34 markaasi oo kasoo degaya xarun diyaaradeed oo ku taala koonfurta dalkaasi, iyadoo ay dad taageerayaal ah ku soo xoomeen markii ay diyaaradaha kasoo degeen duuliyaasha diyaaradahaasi oo xirnaa koofiyado bir ah oo cadcad iyo weliba jaakadaha cirbixiyeenada, waxaana ay dadkani hawada u direen buufina leh midabyada calanka ruushanka, kadibna waxaa loo qaaday heesta calanka dalkaasi. Wadahadalada nabadda ee ka socda Geneva ayaa mucaaradka ugu weyn Siriya, waxa uu soo dhaweeyey tallaabada ay qaadeen maamulka Putin, iyagoo sheegay inay taasi horseedi karto in lasoo afjaro dagaalka dalkaasi ka socday 5 sano ee lasoo dhaafay, balse xukuumadda Damascus ayaa iska diiday fakar kasta oo sheegaya in awoodda uu ku wareejiyo Bashar al-Assad.
Hal qof oo rag ah ayaa ku dhintay qarax baabuur oo ka dhacay caasimadda Jarmalka ee Berlin maanta oo Talaada. Ku-xigeenka booliiska Berlin Karsta Muller ayaa sheegay in baadhayaashu ay ka shaqeynayaan isla markaana ay talagalkoodu yahay in qaraxaasi uu sababay walxaha qarxa oo la dhex dhigay uuna ku dhintay darawalkii baabuurkaasi. Muller waxa uu sheegay in baadhayaashu ay weli ku hawlan yihiin inay aqoonsadaan ninkaasi, ayna ka baaraan degayaan sababo dhowr ah oo lala xidhiirin karo qaraxaasi. Qofna kuma dhaawacmin qaraxaasi, inkastoo haddana saxmad culus oo baabuur ay ka jirtay waddadaasi. Qaraxa ayaa ka dhacay waddo saxmad badan oo u muuqata taalada guusha ee ku taala dhinaca galbeed ee Berlin, degmada lagu magacaabo Charlottenburg. Baabuurka qaraxa uu ka dhacay oo ahaa noociisa Volkswagen Passat waxa uu ku socday bartamaha magaalada Berlin. Booliiska Berlin ayaa xiray wadooyinka soo gala meesha uu qaraxu ka dhacay, waxayna dadweynaha ugu baaqeen inay guryahooda ku ekaadaan, daaqadahana ay xirtaan.
Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa xalay iyo maantaba waxaa lagu soo warramayaa inay si kala gooni-gooni ah iyagoo doonyan wata ay u gaarayeen deegaanada xeebaha Puntland ee gobolka Nugaal iyo Mudug. Maamulka goboleedka Puntland ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah uga hadlay arrintan. Warbixintan waxaa garowa nooga soo diray wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb.
Maleeshiyaadkan oo aada u hubaysan ayaa xalay ilaa iyo maanta kasoo degaya xeebaha Teedsan, Mudug iyo Nugaal. Xalay ilaa iyo duhurnimadii maanta ilaa in ka badan 6 doomood ayaa kasoo degay deegaanka Garacad, kuwaasoo qaybtood u soo gudbay qaybo ka mid ah degmooyinka Nugaal ee dhanka xeebaha, iyagoo qaybtood ka samaystay Fariisimaad. Cabdullaahi Yuusuf Cares, taliyaha booliiska degmada Jariiban oo la hadlay warbaahinta, ayaa sheegay in ciidamo hubaysan oo xalay halkaasi yimid ay ilaa iyo saakay u dhexeeyeen Kulub iyo Garacad.
Garacad dadka shacabka waa kusoo noqday, waa iyadoo hadda joogayna ma jiraan, nimankiina 15 kilometer meel u jira, bay dadka xoolihiisi reerinta u tageen iska gaboodeen, halkaasayna xoolihii ku qalanayaan magarad.
Dhanka Nugaal waxaa la sheegay in deegaanka xeebta ee Garmaal ee hoos tagta degmada Dongoronyo ay kasoo degeen ilaa ku dhawaad 200 oo ciidan, kuwaasoo ay waday doon weyn, sida uu ii sheegay Bishaar Cabdullaahi Diiriya oo ka mid ah dadka ku dhaqan xeebta Maraya.
Saada waxaanu ku waabarisanay Garamaal inay nimankii habeennimadii garoodii ku yimaadeen marsada doonyihii kusoo dhigteen, ciidankiina ay qaydu soo caariday oo toga iyo hareerihiisi iyo magaalada ay hareereeyeen ma garatay. Taa wiilal Garamaal ka shaqo tagi lahaa oo shamaaga u shaqo tagi lahaa oo saxaayin xeebta u yaalay jiidan lahaabay afgoobeen, sixiimadii ay doonta ragga ugala soo dagaayeen baa ka xumaatay ma garat. Raggii waa soo rogeen, wiilashii way soo dhameeyeen. Haddee niman fara badan oo tiradooda 150 meelaha gaaraya ama ka badan weeye ma garatay. Wiilashiina goortay nimankii soo dhameeyeen way soo tageen oo midhaan waa ka baqeen daala kale iyo hawl kale inay u geystaan, way soo tageen mareeyay soo galeen ma garat.
Ragga kasoo degay deegaanka Garmaal ayaa la sheegay inay la hadleen dadka deegaanka iyagoo ka codsaday inay soo dhaweeyaan.
Dadka deegaanka markay u yimaadeen nimanku saaka dadkii meeshu waa tuulo yar oo xilli badda laga tusaalay oo laga tagay oo dad yar joogana way isku soo beeneen oo waqtigu uu yahay. Dadkii waxay yidhaahdeen way shiriyeen, waa isugu yeereen, waxay dheheen annagu dhimma wadno ilaahay dartiisa waxaan idin ku sheegaynaa, haddii nala ammaan geliyana annagu cid kasta waa ammaan gelinaynaa, dhibna ma wadno ma garad. Marka waxaanu u baahannahay isimadii iyo nabadoonnadii waddankay ku warbixiyeen ma garad. Isimadii iyo hadda nabadoonnadii hadda ma joogaan baa lee, laakiin waddanku odayaal buu iska leeyahay oo deegaanka joogo niman odayaala loo diray.
Dowladda Puntland oo ilaa iyo xalay kulan ka yeeshay arrimaha soo kordhay ayaa saxaafadda uga warbixiyay socdaalka maleeshiyaadka Shabaab ee soo gaaray xeebaha Puntland, sida uu u sheegay warbaahinta wasiirka amniga Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab.
Waad ogtihiin waxay soo mareen Habiyo, waxay soo mareen Xaladheero, waxay soo mareen ilaa iyo waddadaa dheer bay soo mareen, baddeeda iyo berigeed. waxaan oran karnaa arinta abaabulkaahi dowladda soomaaliya ee federaalka inay ka madax banaanayn ay maaratay gacan ku leedahay arintaa kusoo duldaanka puntland. waxaa kaloo jira ama hadda hore iyaduna u dhacdhacaya dhinaca waqooyiga waad la socotaan in waayaratan dambe sanduuqii wax la sheegsheegayay iyo maaratay dhinaca buu hoodle iyo sanaag laftigiisa oo somaliland laftigeed wado aada iyo aada baan uga xunnahay maanta oo lagu jiro 2016-kii la doonayay ummadda soomaaliyeed inay doorasho maarata fowd ay gasho in lasoo abaabulo puntland markii diiday 4.5 oo aan sharci ahayn ee in la yidhaahdo markii iyadii caqabada la geliyo dadka reer puntland meel kasta u joogo. arrintaas waxaan u sheegayaa dadweynaha reer puntland iyo dowladduba inay arrintaa ka howlgeliso meel kasta ay joogaan, cid walibana ay dalkeeda difaacayso, cidna ayan uga samaynayn wax la yidhaahdo jileec iyo maaragtay soo dhaweyn iyo tanaasub.
puntland ayaa ugu baaqday shacabka puntland inay u diyaar garoobaan sidii ay uga hortegi lahaayeen arrimahani.
shacabka marka waxaan u sheegaynaa reer puntland meel kasta ay joogaan nin walba inuu u diyaar garoobo arrimahaas maaragtay aada u jeedaan, iyadoon dadka reer puntland cidna wax gaarsiinayn, difaaca xataa dadka puntland dalkooda inay u diyaar garoobaan. arrintaasuna waxay muuqataa soomaaliya burburkeedii in dib loosii bilaabayo oo 1991 bay soomaaliya isru burburday, haddana in dib laga xoojinayo cidda marka ka xoojinaysa iyo cidda lala dagaalaya labaduba way ogyihiin. laakiin dowladda puntland waa difaacanaysaa dhulkeeda iyo dadkeeda. dadweynaha reer puntlandna waa inuu isagu isku tashado, isagoo aan cidna dhibaato u geynin, laakiin difaaca dalkiisa inuu maarata u diyaar garoobo. annaguna waa ku hogaaminayna haddii ilaahaydan ka dhigo. go-aankaasuna wuxuu nahay go-aan ka soo baxay golaha wasiirada puntland oo hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka, isla markaasna siyaayaha xilka madaxweynaha oo hadda shirka guddoominaya.
mar la weydiiya sababta keentay in puntland ay arrintan u wareejiso dhanka dowladda federaalka inay ka dambeeyeen, ayuu wasiirka amniga u dhigay dhinac kale oo ah inay ka gaabiyeen inay kula dagaalamaan koonfurta Soomaaliya.
saadir umalihi, laakiin meeshay ka soo ambaqaadeen ama meeshay ka yimaadeen koonfurta Soomaaliya weeye, waxaana xukunta dowladda Soomaaliya federaalka baa lagu ogaa. marka arrintaas waxa weeye waxyaala naga soo gaarayana waa jiraan, shirar lagu qabtay Muqdisho lagu qabtayoo arrimahaas wax badan lagaga tashaday puntland burburinteeda.
imaanshaha shabaab ee xeebaha puntland ayaa abuuray jawi cusub, iyadoo dadweynaha puntland ay aada isu weydiinayaan arrimahan waxa ay ka bedeli karto nabadgelyadii puntland lagu yaqaanay. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
dhinaca kalena wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xuseen Odawaa ayaa eedeynta ka soo yeertay wasiirka amniga ee puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab ku tilmaamay nasiib darro. wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka ee beledweyne kula xiriiray, wuxuuna uga horeyn weydiiyey waxa ay kala socdaan dhaqdhaqaaqa cusub ee Al-Shabaab.
walaahi dabcan inta annaga macluumaad aan hayno inay deniyeen telefonadii dabcan eriyadaas xaradheere iyo eriyada u dhow oo ay halkaas dooman uga rareen dad yaan warkeeda haynay. kadibna waxaan maqlnay in deegaano kale oo dhulka soomaalida kamid oo dhankaas inay ka degeen puntland.
wasiirka ammaanka ee puntland oo shir jaraa'id qabanaya ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka ee soomaaliya inay wax ka og tahay abaabulka maleeshiyadan Al-Shabaab ee gaaraya xeebaha puntland. maxaad kaga jawaabaysaan arrinta?
walaahi oo eedayntaasi dabcan dee oo hadday ku salaysan tahay in dowladda federaalka ay Shabaab tiri puntland aada, waxaan isleeyahay waa war aada weyn oo culus oo dee wasiirka amniga warka yiri, kiin dee warkaas war culus oo u baahan in laga fiirsado qofkii mas-uulku kasoo baxayana war inuu ka fiirsado ay tahay. dabcan dowladda federaalka iyo Shabaab waxa kale haysta qof walba oo Soomaaliya iyo adduunka dadka ku nool caqliga lahaa og waxay ku hayaan magaalada Muqdisho iyo waddanka daafihiis intiisa kala duwana, qof walba mas-uula og dad mas-uuliyadda aan u dhaaranay noocaas ay tahayna manihi runtii waa dee aad ayaan darro aada uweyn wey.
dabcan maamulka puntland waxa uu ka mid yahay maamulada federaalka ee dowladda Soomaaliya, inkastoo uu ciidamadiisa amni ee gaarka leeyahay, haddana mas-uuliyadda dalka oo dhan waxbaad ku leedihiin. tallaabadee kaga gudboon dowladda Soomaaliya bay kula tahay maleeshiyadan Al-Shabaab ee puntland ku qulqulaya?
cudurkan nimankan argagixisada iyo cudurkoodu waa in dadka Soomaaliyeed ama puntland a joogaan ama koonfur a joogaan ama xamar a joogaan in meel looga soo wada jeesto
maaha isku eedeen iyo mid ku haraya maahane, waa inaa intaa hal meela loogu soo jeesto, meelaha ay maraan iyo meelaha ay kasoo tagaan iyo meelaha ay haystaanba hal meela looga soo wada jeesto, go-aanna laga wada gaaro. Dadka soomaaliyeed nolol iyo naf midna uma ogola meeshay maanta joogaan iyo meeshay berri joogaanba, miday rabaan inay gubaan iyo miday usoo socdaan. Marka dee in meel looga soo wada jeesto, dee maamulka Puntland dabcan iyo ammaanka ka jira iyo horumarka ka jiran anagu mar walba dad soomaaliyeed oo dhulkiisii fiican yahay oo maamulka shaqo fiican ka qabtay inay ahaydaan aaminsanayn sidii aan aaminsannahay, waxaa laalay wixii wada shaqeyna oo looga hortegi karana horana dee waaba diyaar baan ugu ahayn. Haddana waa inay intii kasii badata.
Dhinaca kale, haddaan su-aal kaa weydiiyo, waxaad beryahan u joogteen magaalada Beledweyne, xalinta khilaafaadka ka oognaa dhismaha maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe oo dabcan ka mid ah caqabadaha siyaasadeed ee dowladda hor yaalla, si ay u sii wado qorshaha lagu higsanayo doorashooyinka dhammaadka sanadka 2016, maxaa ilaahay hadda idiin qabsoomay?
Dowladdu runtii waxay leedahay fududeynta iyo anagu hadda dadka xildhibaanada iyo madaxda iyo mas-uuliyiinta ka noqonaya anaga amanihin, waa dadkii labadan gobol u dhashay oo joogay. Marka bal inaan odayaashii iyo dadkii aragno wixii ay qabaan dhegaysano, wixii annaga ay xaggeena kusoo tuhmayaanna aan ka garbaxno, wixii xaggooda ku dhiman oo ah in shirki la dardar geliyo, maadaama aada ka warhayso in dowlad goboleedkani uu ka mid yahay dowlad goboleedyada la rabo in lagu soo sameeyo doorashooyinka xildhibaanimada soo socota iyo aqalka sare la dhisi doono labadaba, awood qaybsigii lagu heshiiyey aqalka sarena uu ku jiro, waxaad moodeysaa in ay muhim tahay in
waa gartay
arrintaas aan u joognay maalmahan.
Waa gartay, laakiin caqabadaha ugu waaweyn ee shirka hor yaalla inaad shirkan dib u ambaqaadaan ama furtaan dabcan waa sida awoodda loo qaybsanayo oo sida carabka ku dhufatay beelaha qaarkood ay tirsanayaan in ama loo yareeyey ama aanay mudneen waxa la siiyey. Waxaa lagu xallin karaa oo keliya in wixii aad qaybiseen aad dib ugu noqotaan oo beelaha tabanaya iyo kulli aad maaragtay meel dhexe isugu keentaan. Wax tallaabo oo dhinacaas aad u qaadeen ma jirtaa?
Aad iyo aad olaad dabcan anagu waxaan u nigay hadda inaan caqabadihi xalino wixii aan anagu qaybinay waxii ma ahan mar walba haddii dadku u arkeen inaysa sida saxda markaan anagu qaybinayno inay nala saxneedaan ku qaybinay xumayn iyo dadka inaan dulmino kuma aanaan salaynaynin. Haddii marka dadka ay u arkaan inay la qaldanaatay inaan dib isugu wada laabano oon wada akhrinaan ugu nimid dibna loo wada hagaajiyo, odayaashuna dabcan waxay sheegeen in ay u arkaan arrintaas inay ayaga door ku yeeshaan inay tahay dabcan waxa hadda la qaydinayay meesha marka ay sartu xoogaa yar ka qurda waxay tahay odayaashii loo dhiibi lahaa shaqada sidii loo qaybsan lahaa wey waxaba la isku haysto. Maana anagu maba diidan inaan odayaasha shaqada u dirno. Odayaasha shaqada ayagaa leh, dowrkoodu wuxuu yahay inay ergada soo xulaan, dowrkoodu wuxuu yahay inay soo xulaan baarlamaanka. Dowrkii ka horreeyey oo ahaa odayaashu meeday noqonayaan wey waxa hadda la isku haystaa. Marka hadday odayaashii hadday saas tahay darteed oo maadaama ayagay u argagarteen inta aysanba gogoshi tegin nambarkii odayaashaba intaa waxa hadda laisku haysto inaan odayaashii kala fariisano nilaa anagu nambarkii number aan anagu soo dejino oo wax walba xal u ah ma jiray haddii aad u aragtaan waakana sidaad u aragtaana noo sheega.
Waa gartay. Marka rajo intee le-eg ayaad ka qabtaan inaad xalisaan oo shirkii uu dib u ambaqaadmo si howlihii dalka aad usii ambaqaadaan?
Maya, rajo aad iyo aad weyn baan qabnaa. Mar walba waad garan kartaa oo dowladda meelahii laga dhisaayo maamulka Kismaayo intii la horjoogay, Baydhabo intii la soo horjoogay, Duusamareeb iyo Cadaado intii la soo horjoogay, maamul iyo dowladda hoos laga soo aasaasay, dowlad goboleedyadan hoos laga soo aasaasay oo dadku ay cod ku yeelanayaan oo dhaqanku cod ku leeyahay oo dadkii goboladaas degan 500 oo kamid a ergo ah ay tashanayaan oo baarlamaan ay samaysanayaan howl habeen iyo maalina ma aha. Waa howl hawsheeda adeegeeda dhabar adeegeeda u baahan. Marka intaas oo khibrada annagoo leh waxaan dareemaynaa inaanu si nihaaya heshiin doono ku guuleysan doono waana jidkeediina waa haynaa.
Kaas waxau ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ee dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Xuseen Odawaa. Khadka telefoonka Beledweyne wuxuu ugu waramayey Maxamed Colaad Xasan.
dhinaca kalena guddoomiyaha degmada Bandarbeele Siciid Aadan Cali ayaa v o eda u sheegay in markaasi uu helayo warar sheegaya in Al-Shabaab ay soo gaareen qeybo ka mida degmadaasi. Xuseen Barre ayuu qadka telefoonka ugu waramay.
Wallaahi anigu warkaasi waan maqlayay tan iyo shalay iyo xalay iyo warka dhegay waa kusoo dhacayay in meelo ka mida degaankayga ay soo gaareenna waan maqlayay, laakiin ilaa hadda ma hayo wax mataqaanaa aan indhahayga ku arkay ama aan saari maayo. لكن مقلق هو مقلق إنه جيران
مركة هالكيه بي كي بدين بالقولي
والله وحالة لي دينا حمر حقص كي ما بين دينا عابين خصوص والي لي هاي تورين تورين كي كم دا ما هو الوشيق هاي إيريا دا أنا حدود دان نقو عن رضي ما هاي دقمة دا أين عن رضي ما هاي إيريا دا اللي يرادو قرمال يسوش ماشا اللي يرادو حدود دا ayaa igu maqala inay soo gaareen bal ii sheegay
marka maqoladii garacad ka timid ba mise waa kuwa kale
dhinaca garacad halkaas ka yimaadeen sida aan hadda warka ku helayo waa isugu tawo oo dhan isku mid baan maqlay halkaas ay ka yimaadeen area tan ay ku soo socdaan hadda waa arkayna bal wixii ka soo kordhay ilaa hadda
kooxda al-shabaab ee ku soo socotay lagu sheegay ad warkooda helisid ma kuwa dhinaca badda ka imanaya mise waa kuwa dhinaca bariga ka imanaya
aniga ma garan karo waa yaanu al-shabaab al-shabaab aan ugu maqla dhigtaan ka maqla laakiin aan weli al-shabaab ma arag waxa weeye naga dhaxay aan walaal aan maray qofkan xirir la yahay da ogaan kartaa duu biriga kaaga imaanayo iyo haduu badda kaaga imaanayo marka waxa xirirada naga leeyahay inta oo isku shaqada ma ahaynta
wararka aad helisid laakiin ma waxay kuu sheegayaan inay dhinaca badda ka soo socdaan mise inay dhinaca bariga ka soo socdaan
wararka anigu hadda waxaan ka malaysanayaa dhinaca dhinaca badda tirooyinka iga xiga laakiin waxaan basheed cadaynayaaba meeshay doonaan ba hawl socdeene anigu waxaan kaleergaraynayaa nimankaas inaanan wax dagaalkooda aanan diyaar u ahayn hadday toratarigayga soo galaanna in wixii dhibaato ee dhaca iyagoo mas-uul ka yihin anigu inaanan faraha la gelayn hadday badda marayaan aan shaqo kulayn hadday dabaalanayaan aan shaqo kulayn hadday kaluun cunayaan aan shaqo kulayn shaqa wax naga dhaxayn karaa ma jiraan waxaa naga dhacaya oo keliya waxa weeye warkaro tarigayga ka leexda oo banaankaa ka mara oo baddaa ilaahay ee weyn anugu idinkama xigo hadday malayariyada socokulo laakiin waxaan diidayaa inta kilomitir ee aan badda ku leeyahay iyo inta kilomitir aan biriga ku leeyahay ma imaan karaan aw sheegay
guddoomiye ilaa iminka markaa maxaad ka qabateen arrintaas
ilaa hadda waxaan ka qabtay ma jiraan laakiin waxa weeye waan sugayo diyaar baan ah waxaan diyaar u ah xuduuddayda baddu waa weynta nimankaan hadda aniga sida igu maqaalaa waxaa laigu ileeyahay nimankaan usalaan eeryada waa ay ku dhaafayaan oo meel kale ayay kusii jeedaan hadda qof baddiisa marayo aniga i dhaafaya oo aan aniga ii socon anigu waxaan u doontaa waa qabar laakiin hadday ku salaan toratarigayga anigu aan ka ahay mas-uulka anigu aan king aan ka ahay ama boorka anigu aan ka ahay wixii toratarigayga soo gala that means aniga i faragasteen aniga i daandaansadeen
halkee bay ku socdaan baa lagu yihi
wallaahi waxa la yihi xaggaas barigaasay kulley u socdaan bay leeyihin waa ku tiri kuteen wax adoon anigu hayaa ma jirto
waatay laakiin degmooyinka deriskaaga ah wada shaqeyn idinkama dhexaysa miya
degmooyinka igu dhow eyl baa igu dhow xaafuun ayaan xuduud la leeyahay xuduuddeedu waxa weeye meesha leh garmaala baan anigu xuduuddeedu halkaa ku egtahay oo dhinacayga dhinacan xaafuunna waxay ku egtahay kalmaso waa hulka shishe cirifkiisa ayay fadhigeyta intaa u dhaxaysa bandarbayla mariin ciidamada la yaado anigu aan leeyahay oo dadkayga ah diyaar baanu ku nahay eriyaas inaanu ka ilaashano baddayada iyo dadkayaga iyo kaluunkayaga iyo khayraadkayaga inaanu alin mas-uuliyadda iga saaran dadka dariska dadka dariskaay waxay tahay darisku inuu iscaawin waa loo baahan yahay laakiin iyagu igama codsan eyloo kale maayarkeedu igama codsan gurmad inaan u sameeyo kuwa xaafuun ima weydiisan dee waxaan ku doontaa waa gardaro laakiin boqortooyadeeda anigu inaan ilaashado calaa xaq u leh
waatay marka aad leedahay boqortooyadeeda waxaad u jeedaa maamulka puntland ma hoos tegtid miya
waan hoostagaa maamulka puntland laakiin anaa xakoon meesha amiirkii ama ninkii mas-uulka ka ahaa ummadda aniga weeye anaa mas-uulka ah marka puntland waa puntland anna puntland baan ahay laakiin puntland aniga waxay ii igmatay ama shacbiga reer bandarbayla ay aniga ii doorteen mataqaana degmada tinaan mas-uul ahay.
Kaasi waxa uu ahaa Siciid Aadan Cali oo ah gudoomiyaha degmada Bandarbayla oo u waramaya wariyaheena Xuseen Barre Aadan.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. saraakiisha ciidamada ammaanka maamulka jubbaland ayaa sheegay inay dileen 4 ka tirsan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab kadib weerar gaadmaa oo ay ku qaadeen shalay maqribi saldhig ay maleeshiyada al-shabaab ku lahaayeen nawaaxiga deegaanka guba kibir oo qiyaastii 730 kilomitir dhanka waqooyi galbeed kaga beegan magaalada kismaayo. maleeshiyaadka la dilay waxaa ka mid ahaa horjooga lagu magacaabo bashiir garweyne oo kooxda al-shabaab ee jubbooyinka u qaabilsanaa dhanka dagaalada jabhadeynta ah iyo weerarada lagu soo qaado magaalada kismaayo. afhayeenka laamaha ammaanka maamulka jubbaland axmed maxamuud maxamed axmed carab ayaa wariyaha v o a kismaayo khadar maxamuud xareed uga waramay dagaalkaasi.
ciidanka laamaha amniga dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxay ku duuleen kooxda nabadiidka al-shabaab loo yaqaano tuulo ay joogeen oo celcadda la dhaho oo tuulada la dhaho kubi kibir dhinaca koonfurta kaga jirta kaga taallo. ciidankeenna salaada maqrib ayay meeshaas weerare waqtigay ku aadan tahay. 4 nin uu ku jiro bashiir darweyne oo jabhadaha jubbooyinka qaybo ka mid ah haystay qaybta shandaramoodka meelaha shandaramoodka meesha loo yaqaano qaagaas haystay iyo saddex ilaaladiisa ah ayay ciidankeen meeshaas ku direen. kooxdii al-shabaabka ahayna way ka baxeen tuuladii. ciidankeenna ayaa gacan kuhaynteeda la wareegay.
goorma ayay dhacday dhacdadan?
waxay dhacday dhacdada shalay dhacday nimanka ayaga ah ummaday dhibaayeen xoolaha ay ka qaadanayeen waxay ugu magacaabeen sakawaadka ayay dadka ku dhacayeen deegaanka dadka degnaa ayaa noo soo sheegay in nimankaas meeshaas ku sugan yihiin. ciidankeenna ayaa meeshaas nimankaas fiinin ku galay.
marka ma dagaal foolka fool ah ayaa dhex maray ciidamada jubbaland iyo kuwa maleeshiyaadka al-shabaab mise wuxuu ahaa weerar qorsheysan oo aad ku tagteen deegaankaas?
iska caabin yaanu ka aragnay laakiin meeshaas iyada ah ciidan si khaasa loo toobray meelaha nimanka ay ku sugan yihiin inay aadaan ay la wareegaan loo diyaariyaa jirtay. ciidankaasna waa qayb si khaasa loo toobaraa meeshaas gashay.
waxaad sheegtay inaad 4 nin oo ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab aad ku disheen weerarkaas, maxaa caddayna oo aad haysaan axmed carab?
waxaa caddaynaya dadka deegaanka degan celcadde dadka degan ayaa weydiin kartaa, tuulada celcadde ayaa weydiin kartaa, annaga labadana weydiinna dadka deegaanka weydiiya. shabaabka hadda telefoonna ka haysiin qoryahooda miidiyaha uga hadlo ama ciilaamka uga hadlo waraysta inuu meeshaas ku dhintay ninkii ahaa bashiir darweyne oo baayi bakool kasoo jeeda deegaankaas kasoo jeeda inuu ku dhintay waa weydiin kartaa, wayna qirsan yihiin ayaga naftigooda iyo saddex ilaaladiisa ah.
waxaad sheegtay inaad iska caabin kala kulanteen maleeshiyaadkii ku sugnaa deegaanka aad weerarteen, maxaa khasaara oo dhinaciina idin soo gaaray?
annaga in laha yaraatee ciidankan waxaan kuusii horumaray qadar axmed xareedow, ciidankan aan dirayno inaa u ciidan ay yihiin si khaasa loo tababaray. ciidankaas sida khaasa loo tababaray iyo deegaanka oo wada socda meeshaas aaday dadka deegaankana hagaayay dadkaa noo sheegaayay dadkaana maaragtay barnaamijkaas iyaga ah naga gacan siinaya deegaanka degnaa nimanka iyaga ah annaga waxay naga dilin ma jirto waxay naga facin ma jirto. shacabkii ceelcadde degnaa tuuladaas degnaa waa wareysan kartiin. ciidankeenni sidii uu ahaayo ku galay si uu ahaayo ilaa hadda ku joogaa meesha iyada ah gacan kuhaynteeda hadda annaga gacanta ku hayno meel walba nimankaas joogaan hadduu ilaahay raali ka noqdo waan tagi doonaa hadduu ilaahay nafta nagu simo.
axmed maxamuud maxamed axmed carab afhayeenka laamaha amniga ee maamulka jubbaland wuxuu u waramayay wariyaha yaga khadar maxamuud xareed. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee voice of america.
markana haruno aan ku yara nasanno kaalimihii suugaanta waxaanu soo qabanaynaa heestii suleeqa iyo codka xuseen shire jaamac.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america goorda waxay noo soo socdaa barnaamijkii dooda gaaban iyo weliba xubintii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale balse marka hore qodobadii warka caalamka ugu doorka roona
wararka ka imanaya gobolka gada ayaa sheegay in maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ay 4 qof oo shacab ka afduubteen inta u dhaxaysa degmooyinka Baardheere iyo Ceelwaaq ee gobolka gada 4 qof ee la afduubay waxaa ka mid ah madaxii qaybta caafimaadka ee hay'adda bisha cas ee gobolka gada Aadan Cabdi Aadan iyo shaqaale kale oo caafimaad oo hay'adda bisha cas ka tirsan sida uu VOA u xaqiijiyay gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka gada Maxamed Xuseen Isaaq
Dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in sargaal saro ka tirsan ururka ISIS Cumar Shiishaani uu dhintay dhaawaci ka soo gaaray weerar cirka oo Mareykanku la beegsaday toddobaadkii hore gudaha dalka Syria. Saraakiisha difaaca ee Mareykanka ayaa sheegay in Cumar Shiishaani oo ahaa qabalqabla dagaal oo mintida oo ka tirsan ururkaasi ISIS lagu dilay weerar dhacay toddobaadkii hore xilli uu ku jiray shir isaga iyo 12 kale. Goor dambe ayay sheegeen Mareykanku inuu ninkaasi ka badbaaday weerarka balse uu dhintay dhaawaci soo gaaray maalintii shalay. Cumar Shiishaani waa magaciisa dagaalka balse magaciisa caadiga waxaa la yiraahdaa Tarkhan Batirashvili waxaana lagu tilmaamaa inuu ka mid ahaa taliyaasha awoodda leh ururka ISIS waxaana Mareykanku hore madaxiisa u duldhigay $5 million.
Codeyn ayaa ka socota 5 gobol oo dalka Mareykanka ka tirsan waxaana ay dadka codkooda dhiibanaya ay dooranayaan qofkii xisbigooda ku mateli lahaa doorashada madaxtinimada Mareykanka musharaxa jamhuuriga Donald Trump iyo Hillary Clinton oo dimuqraadiga ah ayaa isku dayaya inay si ballaariyaan guusha ay hoggaanka u hayaan halka kuwa ka hooseeyana ay isku dayayaan in ay naf cusub geliyaan ololahooda doorashada Florida ayaa ah gobolka aad markaasi muhiim ugu ah codeynta talaadada maanta dhacaysa iyadoo musharaxii jamhuuriga ay ku guuleysteen uu heli doono 99 ergo codkooda gobolka kale ee isna isha sida gaarka loogu haya ayaa ah gobolka Ohio halkaasii oo Donald Trump aad ay isugu dhow yihiin gubernatoraha gobolkaasi John Kasich Mitt Romney musharrixii madaxtinimada ee jamhuuriga sanadkii 2012 ayaa ku biiray ololaha Kasich si uu Trump uga hor istaago inuu ku guuleysto 66 ergo ee gobolkaasi uu leeyahay halka warkaasi aad kala socotaana dhagaystayaal waa VOA Washington magaalada Baydhabo waxa maanta ka furmay shir looga hadlayo dib u habaynta dastuurka Soomaaliya isla markaana wax garadka ku nool gobolka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya lagala tashanayo sida ay u arkaan inuu noqonayo dastuurka mustaqbalka ee Soomaaliya shirkaasi waxa warbixinta nooga soo direy wariyaheena Muqtar Maxamed Atosh
Shirka wacyigelinta iyo wada tashiga dastuurka oo Baydhabo ka dhacay waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka socotay dawladda federaalka Soomaaliya madaxda maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo uu ka mid ahaa madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan iyo in ka badan 200 xubnood oo qaybaha bulshada isugu jiray mas'uuliyiinta madaxa shirka ka hadlay ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay dib u habaynta dastuurka in laga qayb geliyo dhammaan qaybaha bulshada si ra'yigoodu ay ugu biiriyaan wasiirka dastuurka dawladda federaalka Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen ayaa ka hadlay muhiimadda shirka dastuurka looga hadlay ee Baydhabo ka furmay
ujeedada shirkan waxay tahay in sare loo qaado wacyigelinta bulshada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ee ku aadan dastuurka muhiimadiisa shirkan waxaa lagu soo bandhigi doonaa saddex su'aal oo waaweyn ayna lagama maarmaan tahay inay ka jawaabi karo muwaadin kasta oo Soomaaliyeed si uu u ogaado uguna baaraandeego saameynta uu ku leeyahay dastuurka noloshiisa iyo tan ubadkiisa waxayna kala yihiin su'aalahaas waa maxay dastuur maxay muhiim u tahay inay Soomaaliya dastuur yeelato maxay lagama maarmaan u tahay in dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ugu lug yeeshaan waxna u ogaadaan dastuurkooda
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan ayaa isna wuxuu xusay inay muhiim tahay odayaasha dhaqanka oo dawladda federaalka iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed wax ka soo dhisay inay ra'yigooda ku biiriyaan dib u habaynta dastuurka
marka fursadan fursad aad iyo aad u weyn waaye waxaan rajaynayaa in fursadan laga faa'iideysto odayaasha dhaqanka oo hadda horteeda fadhiyana dadaal badan ay u soo mareen in waddankan oo dawlad laga helo dawladdii dhahay wax ka soo dhiseen midda Koonfur Galbeed ay wax ka dhiseen dastuurkan inay wax ka yiraahdaan oo maanta ayaga naftoodana reegooda ku daraan ayagoo ummadda u kaalmaynaayo sida ummaddan horumar iyo isku filnaashiyo dowladnimo iyo nabad u gaari lahayd.
Guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna Maye ayaa isna sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin wadatashiga iyo soo bandhigidda dastuurka dowladda federaalka aragti wanaagsanna ay ku biirinayaan.
Waxaan runtii aan ku bogaadinaynaa dowladda federaalka gaar ahaan wasiirka iyo guddiga madaxa bannaan iyo guddiga diweegada dastuurka soo bandhigidii ay noo soo bandhigeen iyo la tashiga ay noogu yimaadeen inay nagala tashadaan canaqaabka uu noqon doono dastuurka mustaqbalka loo samayn doono ee shacabka Soomaaliyeed. Runtii dastuurka sidiisu waxa weeye waa heshiis ka dhexeeya bulsho, bulshadii loogu talagalay in lagu dhaqo dastuurkaasna haddiiba marka ayaga taladu laga qayb geliyo isla markaasna afkaartooda lagu soo uruuriyo, taas waxay muujinaysaa biidnillaahi alkariim mustaqbalkaas shacabka Soomaaliyeed inay iyagu ay yihiin kuwii soo samaystay gacanna ka geystay dastuurkaas ay yeesheen mustaqbalka. Dastuurkana markaas wuxuu noqonayaa dastuur ay shacabku ayagu ay leeyihiin, ay uusan noqon macnaha mid dibad looga keena ama mid dad kale usoo diyaariy. Marka runtii waa aad iyo aad aan idinkaga mahadcelinaynaa.
Kulanka wuxuu socon doonaa muddo 4 maalin ah, waxaana kulankani uu kusoo beegmayaa xilli dowladda federaalka jiritaankeeda uu ka harsan yahay muddo dhowr bilood. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Waa tahay dhegeystayaal, halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga Voice of America. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa inoo soo diyaariyay Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno in ka badan 500 oo kun oo qaxooti ah oo ku dhaqan dalka Kenya oo ku laabanaya Soomaaliya, gaar ahaan kuwa iyagu doonaya si tabaruc ah inay iskood ugu laabtaan Soomaaliya. Way ka wada shaqaynayaan Kenya, Soomaaliya iyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga. Ayaa waxaa jira dad fara badan oo Soomaaliya oo weli aan aaminsanayn in Soomaaliya lagu laaban karo maadaama aanay jirin ammaan la isku hadlayn karo iyo adeegyadii bulshadu ay u baahnayd. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya Maxamed Maxamuud Cali Sow iyo Cali Cabdigeelle oo labaduba jooga Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdigeelle oo ah dadka u ololeynaya in qaxootigu ay dalkooda ku laabtaan.
Qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkani Kenya, waxaan anigu leeyahay ra'yi ahaan inay dalkoodii hooyo cido uma dhaantee ay ku noqdaan. Lama huraani waa cawska jilaal baa la yidhi. Meelaan laga rabin indhaha lalama sii raaco, na lagama rabo. Dadka Soomaaliyeed waa inay dalkoodii hooyo xijistaan, dalkoodii hooyo ku noqdaan, cidi uma dhaanto. Dalkoodii hooyo waa inay maamul ahaan la wadaagaan, ciidan ahaan la wadaagaan, dadkooda nacfigooda la wadaagaan, iyagaaba waxbartay aqoon ula noqonaya oo karti ula noqonaya. Waxaan idhi dadka dibudhiska waddanka inay ka qayb qaataan, yaan anigu aaminsanahay.
Waa tahay Calasow, maxaa ku diidan tahay maadaama dalkoodii ay ku laabanayaan oo ay muddo dheer ka maqnaayeen, maaha oo keliya Kenya ee wadamada dariska oo dhan qaxootiga Soomaalida jooga ayaa qaar badan ilaabanayaan
dalkooda ha ku noqdaano. Waa sax, laakiin waa kelimad xaqa oo baadi loola jeedo. Halka dalkooda ha ku noqdaano, dadka Soomaaliyeed ma diidana, diyaarna waa u yihiin. Laakiin waxa weeye dad aan ayaga wax u diyaarin oo wax ay ugu maqan yihiin aanan jirin ayaa masaladan soo ithaariyo, soo kiciyey, oo la og yahay qaab laablakaca oo magaranaysa ay ku soo boodaa ayaa loo saxiixday. Waxa weeye dalkan 25 sano joogeen Kenya, waxbay ku barteen, ilmahooda wax ugu bartay, nabad bay ku heysteen, dhibna kuma widin. Marka waxa weeye dad aan waxa u diyaariyeen la arag oo waxay ugu maqan yihiin aan la arag ayaa waxay intay soo ordeen inay dhahaan Kenya maar dadka waa inaad soo saartaan, anagaana dowladu ah. Waxaa la og yahay oo ummadda dadkoodna ay adduunka markhaati ka yihiin dowladda Kenya in ay ayaga kuwa dhahaya hal qaxootiga hala soo celiyo ay ayadu ilaaliso oo ay ammaankooda wax ka sugto oo ay ayada qaalkood maamuladooda iidu samaysa. Marka wax noocaasa wax laguma aamini karo. Qaxootiim intaas heesta mustaqbalkooda heesto, ilmooda ugu baranayeenna laguma aamini karo in maaragta loo dhiibo. Marka waxa weeye waxa weeye dadka waxaa la rabaa in meel cidla inta lagu daadiyo halkaa looga tago, cidna uma maqna, ceelna uma qodna laga dhigo. Saasaa la doonaya.
Wax waliba sida dayaxoo kale u muuqdaan, hase ahaatee waxaad ka badin weydaa la yeelaa.
waxa weeye in meeshan hadaan laga rabin waxaad ka badan weeydaa inaad sameysaa in wuxuu yiri Ismaaciil Mire Cali uu xusuus kugu dilay walad xumaadaaye xalun baan hadaas gabay la kacay oo xafiiltamay dhaqashana ha haalaysan inuu maqal xuruuftayda Xasan iyo Xuseen iyo xirsa ka xusuus badan wuxuu ku soo gabagabey xagun labada daarood ku daran hays xakabin meele waxa weeye qoxoontigan wax badan baa la xaraarishay oo la baxnaaniyay oo nabadgelyadooda caafimaadkooda noloshooda 20 sano iyay dal kale dul saarnaayeen maanta hadii la yiri naga baxa 20 sano in ka badan badna la nooleeyeen oo aanu idin dhaqaaleynayni ahsante inay yiraahdaan oo yiraahdaan waad mahadsantihiin in inta aadna soo haysiin inay yiraahdaan mooyaane inay dib loo calaaliyo oo la yiraahdo maxaanu iriyeysaan ma wanaagsana ee waxa weeye in loo mahadnaqo dib la loo noqdo layskuna tashado xaaladu markay adkaataa tala la gaaraa in war isku tasho haddii lagu yiraahdo nin weyn baa tahay ama qof mudakarata isku tasho waa inaad isku tashataa
anaso ma aha sida hadda hadalka loo dhigayo wax khasaba ma aha waa dadka soomaalida ee tabaruca ama iskood u laabanaya oo la saadayo oo muddo lix bilood waxyaabi ay ku noolaan lahayd loo diyaarinayo taa maxaa ku diidanta
waxa weeye markii la lahaay qasab ma ahan waa la qarinayaa mooyeen qasabka naftirkiisa ku hoos jiray ficilada aan arkayno salaamo wooj iyo kamida dadka sida loo galay marka nimankan dawladda sheeganaa Soomaaliya kamay fiirsan marka ay Kenya la saxiixanay wax ka iman kara si laab la kacay u saxiixeen midda labaad waxaan weydiinayna dadkan sheeganaa hay'ad qaran ee qaxootiyan madax u nahdahay kuwa badbaado jooga iyo magaalooyinka Soomaaliya oo dhan barakacayaasha ku ah ma ayuu qabtaan dad 25 sano meel ku xireysnaa mustaqbalkooda heesta marka ay mustaqbalkooda inay ka madoobayaan rabaan tan labaad qaxootiga boojis burcada ma ahan waxay ku joogan sharci caalami ah meesha ku fadhiyaan dhibay ka soo carreen deegaana la sii burcad ma ahan meesha ay ku joogan xaq waxay u leeyihiin inay codsadaan xataa dowlad aan Soomaaliya ahayn in la geeyo oo ay ku noolaan karaan Kenya ma aha inay dadka ku riixdo Soomaaliya loo celiyo ma oran karta Kenya waxay dhigi kartaa waddankayga halayga saara meesha la rabaan in la geeyo dadkaas sharci baan ka hadlaynaa annaga ka hadlimayno xoog iyo burcadnimo ka hadlimayno Kenya kuma qasbi karto dadka iyada shala dejisay sharci caalami ah ku dejisay ay idu gacanteeda ku saxeed sharcigaas in loo raaco processkaas ay maraan baa la doonayaa wax
Cali Cabdigeelle dadkan la celinayo ee iskood u laabanaya ma kula tahay sida uu hadda Cali soo sheegayo maadaama kuwii hore ee Soomaaliya joogay aanay wali haysanin barakacayaashii nolol ku wanaagsan kuwaan inay ku sugnaan doonaan mise inay marka la soo noqdaan baa laga yaabaa
waxay u barteen dadka qaar in la biilo oo la quudiyo nin u bartay in la quudiyana in la quudiyo unbu doonaya waa soo noqonaya bartii yaqaan bari uma koro dhal la yiri meeshii unbu ku soo noqonaya wax weeye waa hadii aad ku meel gaadhay oo aad nabadgelyo heshay oo aad nolol heshay marka dambadeed waa inaad isku tashata midda kale waxaan idin sheegaya dadkan hay'adaha la leeyahay UN iyo la leeyahay ee meesha idinku haya Soomaaliya ay tagaan Soomaaliya ay ku nool yihiin markay ka yimaadeen Kenya yimaadaan waxay ku socdaan Land Cruiser VA-da airbooddada markay ka soo degaan war maxaa idinka idin diiday dadkii cadcadaanka ah ee Mareykanka imanay ee Londonka imanayay baa Muqdisho ku nool xabadu ka dhacaysay iyo qaraxo ee oo ku nool Garowe Boosaaso Hargeysa ku wada nool Soomaaliya ku wada nool Kismaayo ku wada nool oo ka imanaya oo diyaaradaha ka soo wada dagayo V8 ku wada socdo Nairobi ku wada socda maad idinku aadaan oo ku noolaataan cadaankaas baa ku nool yihiin waa baba ayaan baaleleeyay Soomaalidu gaajay u dhimanaysa qarax baa dilay oo cadaan yahow aadaya Soomaaliya maxaa adigu qarax ku haleeli waay maxaa adigu gaajada ku haleeli waydi dalkaagi hooyo ku nool yahay oo lacag ka shaqeynaya adiguna halkan u baahay kugu dilay kusiinaya hadhuud ma hadhuud baad nacfi u malaysa iyo garow dhimashada ku dhaanta inta aad meeshaada inaad gaajo ugu dhimato oo noolaato oo aad adigu kartay samaysato oo dalkaaga ku noolaato yaa ka wanaagsan inaad dal kale oo lagu leeyahay in naga tag inaad ku noolaato dalkaagiiba ka wanaagsan
ugu dambeyntii cala soo maxaad xal haysaa haddaad leedahay xataa kuwii tabaruc ahaa ee waxa bartay ee doonaya inay dalkoodii ku laabtaan oo sida uu Cali sheegayo inay horumarkii iyo dhismihii waddankii ka qayb galaan adidan tahay ma dadka ma waxaad doonaysaa inay qaxooti ku abaadaan maxaad xal haysaa
maya anaga qaxooti inay ku abaadaan ma rabna annaga waxaan leenahay process xaq ah la maro waxaa la faaqidu shay la yucdihi baynaan carabta qof aan asaga waxba haysan oo la ilaalinayo oo amaankiisa qalqal ku jiro inuu maalin walba anaga noo soo dhigo ma garanaysay uham iyo wax maaragta oo aanan sax ahayn anaga uu nagu sanka naga soo giriyaan diidana anaga waxaan rabnaa dadkaas in haday meel fiican oo nabad ay jirto loo celiyo laakiin dadka laga daayo qasabka iyo cagajuglaynta mid labaad Soomaaliya dadku way yaqaan waana ka yimaadeen maalin walba in ciidacada qaar kood waad yaabey marka dhigisato waxa lagu leeyahay maar dadka waa inay noqdaan san weeye libaax ba soo maroodi ba Soomaaliya ku noqday dadkii ba waxa looga dhigaa Soomaaliya in maaragtay meel oo balaayo ay isan aadi karin ay tahay halkan Kenyana looga dhigaa meel lagu siiyo lacagta la yiraahdo ceyrta camal lagu siiyo looga dhigaa ma aha sidaas dadkan wadankoodi waa rabaan laakiin ha laga daayo cagajuglaynta qasab waqtigeedana ha loo sugo hadii kale Kenya haday san rabin hoow furta xuduudada kale Afrikana waa weyn tahay adduunyada kalena waa ka badan tahay saas anagu taagana
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Maxamed Maxamuud Calasow iyo Cali Cabdi Geelle oo labaduba jooga magaalada Nairobi doodii gaamnay intaa ino joogtay intaynu mar kale hawada ku kulmi doona hadii la raaliga uu sidaayo nabadgelyo
xubinta dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheer aanu intaasi ku dhaafno markana barnaamijkii umuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka. Talaadada maanta waxaa doorashadii sareebreebka ahayd ee madaxtinimada Mareykanka ka dhacaysa shan gobol. Shantan gobol ayaa kala ah Ohio, Florida, Illinois, North Carolina iyo Missouri. Labada gobol ee Ohio iyo Florida ayaa iyaga si gaar ah isha loogu hayaa maadaama ay wufuuda ugu badani ka imanayaan isla markaasna laba ka mid ah tartamayaashu ay goboladaasi ka soo jeedaan. Doorashada maanta ayaa imanaysa iyadoo rabshada ay ka dhasheen isu soo baxyo dhowr ah oo uu qabsaday Donald Trump oo hoggaanka u haya xisbiga Jamhuuriga. Isu soo baxyadaas qaarkood ayaa booliisku joojiyey iyadoo dadkii ka qayb galayayna la kala diray. Haddaba marka la eego xisbiga Jamhuuriga sida ayay tartamayaashu saadaasha dadka ugu kala horeeyaan waa marka la eego shantan gobol ee doorashada maanta ay ka dhacayso. Waa kan Cabdiqaadir Daahir Cali oo saxufi madax bannaan kuna sugan magaalada Chicago ee gobolka Illinois.
Waad mahadsan tahay Sandheere. Markaan ku hormarno xisbiga Jamhuuriga for example waxaa shantan gobol laga qudaraynayaa waa ilaa 358 inay xag dhinaca jamhuuriyiinta uga yimaadaan. Marka arrinta xiisaha gaarka ah leh waxay tahay Senator Marco Rubio iyo Governorka Ohio John Kasich waxaa looga fadhiyaa inay xaqiijiyaan inay ku guuleystaan labada gobol ee ay kasoo jeedaan ee Florida iyo Ohio. Waayo Florida waxaa ka imaanaya 99 halka Ohio-na ay ka imaanayaan 66. Gobolkan anigu aan deganahay Illinois waxaa uga imaanaya jamhuuriyiinta 69, Missouri-na 21, halka North Carolina laga filayo 27. Marka saddexdan gobol ee Ohio, Illinois, Florida waxaa xoogga loo saaray waxay tahay waa gobolada loo yaqaano winner take all oo ah taasoo macnaheedu ay tahay qofkii ku soo baxa codbixinta gobolka ayaa wada qaadanaya dhammaan ergooyinka.
Waan gartay haddaynu eegno labada gobol ee Florida saad hadda sheegtay iyo Ohio laba qof oo ka socda ayaa tartan ku jira sidan idaacada horena ku baahinay waxaa laga walulsan yahay in Donald Trump uu goboladaas labadoodaba ama midkood uu kaga guuleysto ragga gobolada uu asalka sheegta arrintaas haddaad eegto ray ururinta dadweynaha bal faahfaahinigaasi
saadaasha hore ee hordhac ah ee ay sameeyeen saxaafadda horta ah sida Wall Street iyo NBC iyo Fox News dhammaantood waxay isku waafaqsan yihiin marka laga hadlay dhinaca jamhuuriga saddexdan gobol ee hadda loo yaqaan battlegroundka ama saddexda gobol ee lagu xirdamayo oo Illinois ugu horeyso Ohio iyo Florida ba ay ku xigaan in uu haddeer saadaasha guud uu ku horeeyo Mr. Donald Trump taasoo siinaysa tusaale ahaan 43 inuu kaga horeeyo Senator Marco Rubio gobolka Florida halka Senator Rubio la leeyahay wuxuu 22 kaliya ka ayuu gobolkaasi ka helaya gobolkan aan deganahay Illinois for example 34 ayuu Donald Trump ku horeeyaa oo Ted Cruz ba kaanta laba soo galaya governorka Ohio ayaad u malaynaysaa inuu aad ugu dagaalamayo sidii uu xanan lahaa gobolkiisa oo haddeer saadaashu waxay siinaysaa ilaa iyo 39 inuu kaga horeeyo Donald Trump laakiinse Donald Trump laftigiisu aad buu u cirisanayaa oo waxa la leeyahay xagga marka loo barbar dhigo حيسين تفرح بدن قبل حقوقها إيوه وحد يعرف كرتا إن وعد بحن عن فلان كان إنه كهلا دول كوهايو مركا وحا كلا الحس حسن مدن إن مستشام وسيدو كلا كوهر إيوه صاداشا مركا لقاها الله إيوه قبل هذا كلا سيدة مستوري إيوه قبل هن كلا اللي إذا هذا محوها إيوه نورث كارولينا لابد أبو إنه حق عد بحن تكوهر إيوه رجل الله تخلية
وانقرت الديمقراطية قد إنه كهذا الله كو شن تقول ما كتر تميان طلبات يا كور يا رأي ورنت دوينا
دينا عاد مرابين تو رسالة برضو يكس عليهم هو هاي دنك تقول الله بكر تما أم باحس أياس وصو هاي هو هاي حقة ترتنكا بركة دينا عاد مرابين مكة إنه كهاللي إنه يعني قبل كان قبل الله فرسان بول قبل كان عند جنا هاي إلنا يأكل بقول كنتني ليش إرجع أيام قفلة يا إنه وين بعدين مسوري كوي صلاتن نوت كارولينا كارولينا إن بقول يتضبع وهاي بقول أفرتني صدق في الريدة لا بقول يافر يتضمن دمان تشن تضبع ويجنا واحد يعد عنده كده على ساعة ثلاثة ما أنت مركا إن ساعد عشا جود مكان كهله إنه شن تاس قبلبا وحد مريسا إن أي أد وهريسو هيلاري كلينتون oo saadaas waxa seenaysa waliba saadaal aad haddaaf u ahay seenaysa in soo hay danka codbixinta in Hillary Clinton ay soo bixi doonto inkastoo Bernie Sanders aan la dayn karin marka laga hadlayo gobolkan hadda aan diga hoqale ilaa taas uu ku leeyahay codbixiyaal aad u ballaaran oo maalintii dhaweyd oo muxuu hay Donald Trump oo halkan kula ka sameeyay muxuu hay dadku waxay doonayeen in dadkiisa kula hadlo waxa lagu eedeenayay dadka isaga taagan Bernie Sanders taagan inay ay sameeyeen fadqallo oo markaas ay joojiyeen inuu ka hadlo fagaarihii uu kula balansan dadkiisa kula hadlo
waan gartay marka waxaad ka hadlaysay rabshad ka dhacday meel uu Donald Trump ka hadlayay oo jaamacad bay ahayd waxaan ogeynaa jaamacada adigu aad dhigato maalintaasna joogtay bal waxaadna siisaa faahfaahinta wixii maalinta dhacay
warta jaamacada ayaan wax ka bartay anigu dadka ardayda ah lagu casuumay maalintaas in ifantigaas ama dhacay waxa ay isobaxas don time in a kid galan ayaa dadka loo soo caasimada loo xiran kamid aha goobta waan tagay run ahaantiina safka dheer baa ku jiray gudaha oo maan daadegin marka horta marka aan ka hadlayno magaalada Chicago waa magaalo ay ku badan yihiin dadka taageera xisbiga jumhuuriga dadka muxuu ahaay taageera xisbiga muradiga oo runtii taageerada xisbiga jumhuuriga loo hayaa ma aha mid aad waafi u ah
waana gobolka madaxweyne Obama uu ka soo jeeday
waana gobolkii uu madaxweyne Obama uu magaalada Chicago magaaladii Obama ka soo jeeday marka taas marka macnaheedu looma macneyn karo kaliya taa in dadka meesha degan kulli ay ka soo door jeedeen Donald Trump shan ilaa iyo sagaal kun iyo shan boqol baa meesha arrinada oo xafladu ay ka dhici lahayd la filayay inay ka soo qayb galaan labaatan kun ku dhawaad dad ayaa banaanka taagnaa oo doonaya inay soo hayo dhageystaan Donald Trump marka intaas kala barkeed ayaa u maleynaynaa inay ayaa qiyaasay inay yihiin dad ka soo horjeeda Donald Trump oo shan meelood marka loo qeybiyo magaalada soo hayo goobta fagaaraha oo ka dhalaa dadka mucaaradka ku ahay gudaha soo galay ayaa u maleynaynaa inay ka badnaayeen ba dadka isaga taageersanaa waxa kaliya oo keenaya aradana wax kala ma ahayn waxa weeyaan Donald Trump baan ugu dambeeyay fagaarayaashii hore uu ka soo hadlayay waxa inta badan uu taabanayay boqod dadka yaani dadka laga tirada badan yahay dambanayay sida dadka muxuu ahaay Mexicanka oo kale ama dadka Latinada ama dadka madawga ama muslimiinta oo dhamaantood hadallo xanaf leh oo aan maaragtay aan u taageeray kale kan magaalada lamid magaalada Chicago oo kale ayaa dadku ay niyadda iyo laabta ku hayeen taas ama caadada badan keentay in laga hor istaago inuu ka hadlo fagaarihii uu ku balansanaa maalintaas maaha inuu noogu gudbiyo
dhegeystayaal waxa intaas noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadlay doorashadii sareebreebka madaxtinimo ee Mareykanka oo shan gobol oo muhiima maanta ka dhacaysa intaynu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheero inala socodsiinaya xubintaasi amuuraha mareykanka adka halkaad kala socoteenna waa laantaafka soomaaliya idaacadda voice of america natiijada doorashadaasina waxaad ku dhageysan doontaan idaacadda ayaga soo socda balse marka hore inta inooga dhiman idaacadda heesti xayaad iyo xasan aadan samater
oo sariyo shiba doorsaday haweenku jacaylkooda dhiliyo dhaqashada ka doortiyey oosaniyo shiiba ka doorsaday haweenku jacaylkooda dhiliyo dhaqashada ka doortiyey
This program has come to you from the Voice of America, Washington.